สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ที่29สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนเผยรัสเซียเริ่มโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้งขณะที่สหรัฐเริ่มกลับมาล่องเรือรบผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกหลังจากการเยือนกรุงไทเป้ของส.ส.แนนซี่เพโลซีขณะเดียวกันตาลิบันอ้างว่าสหรัฐส่งโดรนผ่านน่านฟ้าปากีสถานเพื่อบุกเข้าอัฟกานิสถานถือเป็นการล่วงละเมิดอาณาเขตและเทือกไต่ของตนขณะเดียวกันที่ปากีสถานนะครับมีการร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติหลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่และมาดูรายงานการตรวจสอบข่าวทูตจีนบิดเบือนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2อย่างไรนอกจากนั้นยังมีรายงานเกี่ยวกับกาชาดสากลที่ระบุว่าสงครามในยูเครนที่ลากยาวนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อวิกฤตอื่นๆทั่วโลกด้วยและนาซาย้ำแผนการส่งจรวดไปดวงจันทร์จะเดินหน้าตามแผนแม้เกิดเหตุสายฟ้าฟาดที่ท่านส่งหลายครั้งและปิดท้ายไปดูสีสันการฉายหนังกลางแปลงย้อนยุคในชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสครับทั้งหมดนี้เลขหลายประเด็นที่น่าสนใจจากข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับมาคันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับกองทัพรัสเซียยิงจรวดและปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเมืองซาโปริเชียของยูเครนอีกครั้งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ดังกล่าวท่ามกลางความหวาดกลัวว่าโรงงานนี้อาจถูกลูกหลงจากการโจมตีและเกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีได้ผู้ว่าการแคว้นเดนิโปรเปโทรฟส์วาเลนตินเรสนิเชนโกกล่าวว่าการยิงโจมตีอย่างหนักในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของเมืองนิโคโปซึ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ราว10กิโลเมตรต้องตกอยู่ในความมืดเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้และจรวดที่ถูกยิงเข้ามายังทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังในเมืองฮามาเนสที่อยู่ใกล้เคียงด้วยส่วนที่เมืองซาปอริเชียซึ่งตั้งอยู่ที่ต้นน้ำห่างจากโรงไฟฟ้าดังกล่าว40กิโลเมตรก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยนะครับโดยอนาโตลีเคอร์เตฟสมาชิกสภาเมืองแห่งนี้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2รายด้วยแต่แม้จะมีการโจมตีในบริเวณดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องราฟาเอลมาริอาโนกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กล่าวว่าระบบความปลอดภัยทั้งหมดยังคงทำงานได้ตามปกติและยังไม่มีการเพิ่มขึ้นของระดับของกัมมันตรังสีใดๆนะครับรัสเซียกล่าวได้ว่ายูเครนได้รายงานการตรวจวัดระดับกัมมันตรังภาพรังสีมาแล้วและทุกอย่างยังอยู่ในระดับปกติทั้งยังไม่มีเหตุบ่งชี้ของการรั่วไหลของไฮโดรเจนด้วยแม้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับระบบทำความเย็นของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูว่าหากเกิดหยุดทำงานลงก็จะนำไปสู่การหลอมละลายนิวเคลียร์ได้ขณะเดียวกันครับมีการแจกจ่ายไอโอดีนแบบเม็ดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าซาปอริเชียแล้วเพื่อป้องกันตัวในกรณีที่รับสารกัมมันตรังสีผู้อำนวยการใหญ่ IAEA กล่าวด้วยครับว่าการยิงโจมตีใกล้ๆพื้นที่โรงไฟฟ้านี้ยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยงขณะที่ทางรัสเซียและยูเครนยังคงกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงปืนใหญ่เข้าใกล้โรงงานซึ่งถูกรัสเซียยึดไปตั้งแต่ช่วงต้นของการรุกรานยูเครนแต่ยังมีเจ้าหน้าที่วิศวกรยูเครนเป็นผู้ดูแลการทำงานอยู่ครับมาต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับสหรัฐส่งเรือรบ2ลำล่องผ่านช่องแคบไต้หวันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนกรุงไทเปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดภาวะตึงเครียดหนักในภูมิภาคนี้กองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเรือรบ USS Antietam และเรือรบ USS Chancellorsville เป็นเรือที่ล่องผ่านเส้นทางดังกล่าวตามแผนงานเดินทางปกติโดยเรือทั้ง2ลำล่องผ่านเส้นทางในช่องแคบนี้ที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่งใดๆนะครับทั้งนี้จีนได้ทำการซ้อมรบหลายจุดเป็นเวลาหลายวันในบริเวณช่องแคบไต้หวันหลังการเยือนของส.ส.เพโลซีเพื่อลงโทษไต้หวันที่ตอบรับการเดินทางเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐแม้กรุงปักกิ่งจะออกมาขู่ห้ามแล้วก็ตามครับนอกจากการซ้อมรบแล้วจีนยังได้ส่งเรือรบหลายลำเข้ามาล่องใน แถบช่องแคบไต้หวันและพื้นน้ำรอบๆหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งส่งเครื่องบินรบหลายลำและยิงขีปนาวุธวิถีไกลออกมาหลังผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนแล้วด้วยรายงานข่าวระบุว่าสหรัฐมักส่งเรือรบล่องผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นประจำโดยอ้างถึงสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นเสรีภาพของการจัดทัพเดินเรือครับช่องแคบไต้หวันนั้นนะครับคือพื้นที่ทางน้ำที่มีความกว้าง160กิโลเมตรที่แบ่งไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ออกจากกันครับขยับไปที่เอเชียกลางกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของตาลิบันออกมากล่าวหาปากีสถานในวันอาทิตย์ว่าเปิดทางให้สหรัฐใช้น่านฟ้าของตนเพื่อส่งโดรนเข้าโจมตีอัฟกานิสถานครับโมฮัมหมัดยาคูบรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลตาลิบันออกมากล่าวหาปากีสถานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหลังเวลาผ่านไปเกือบเดือนจากวันที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าประสบความสำเร็จในปฏิบัติการสังหารผู้นำกลุ่มอัลเคดาไอมันอัลซาวาฮิรีด้วยขีปนาวุธจากโดรนที่ยิงเข้าใส่ที่หลบซ่อนในกรุงคาบูเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับรัฐมนตรียาคุบระบุระหว่างการร่วมงานแถลงข่าวในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในวันอาทิตย์ด้วยครับว่าโดรนของสหรัฐยังคงเดินหน้าบินตรวจเหนือน่านฟ้าของอัฟกานมาตลอดซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนพร้อมเรียกร้องให้กรุงวอชิงตันและกรุงอิสลามาบัดยุติการล่วงละเมิดดังกล่าวได้แล้วรัฐมนตรีกลาโหมตาลิบันยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถติดตามเหตุการณ์ละเมิดน่านฟ้าที่ว่าได้อย่างแม่นยำเพราะการถอนทหารของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วได้ทำลายระบบเรดาร์ของอัฟกานอย่างสมบูรณ์แต่ย้ำว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมมาได้ชี้ว่าโดรนของสหรัฐบินเข้ามายังอัฟกานิสถานผ่านปากีสถานจึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลอิสลามาบัดยุติการกระทำเช่นนั้นเสียทีครับอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่กรุงอิสลามาบัดยังไม่รับตอบรับคำร้องขอความเห็นต่อเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวนะครับโดยก่อนหน้านี้ปากีสถานได้ยืนยันปฏิเสธรายงานของสื่อต่างๆที่ระบุว่าตนมีส่วนร่วมในปฏิบัติการสังหารผู้นำอัลเคด้าของสหรัฐครับทางนี้รัฐบาลตาลิบันนั้นต้องพึ่งพาการค้าปากีจากผ่านปากีสถานอย่างหนักนะครับเพื่อมาพยุงสภาพเศรษฐกิจและรับมือกับภาวะความท้าทายด้านมนุษยธรรมที่ปะทุหนักหลังนานาประเทศดำเนินมาตรการลงโทษทางการเงินและการธนาคารต่อตนในส่วนของเหตุสังหารไอมานอัลซาวาฮิรีนั้นรัฐมนตรียาคูบระบุว่าทีมสืบสวนของตาลิบันยังคงเดินหน้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้และยืนยันว่ายังไม่พบศพของผู้นำอัลไคด้าที่ว่านี้ครับมาดูรายงานพิเศษของเรากันบ้างครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกงสุลใหญ่ของจีนประจำกรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือโพสต์ข้อความทาง Twitter ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีสหรัฐโดยระบุถึงการรุกรานของอเมริกาในสงครามต่างๆในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามฝ่ายตรวจสอบข่าวของ VOA ซึ่งคือฝ่าย Polygraph พบว่าทวีตของผู้ทูตจีนผู้นี้ระบุถึงสงครามหลายครั้งที่สหรัฐไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นหรือแม้แต่สงครามที่เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐยังไม่ได้เป็นประเทศด้วยซ้ำคุณทรงพจน์สุภาผลนำรายงานดังนี้มาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอครับ
ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมจางเหมยฟางกงสุลใหญ่ของจีนประจำกรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือโพสต์ข้อความทาง Twitter ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีการรุกรานของอเมริกากงสุลใหญ่ของจีนผู้นี้ทวีตช่วงเวลาของความขัดแย้งต่างๆในประวัติศาสตร์ที่อเมริกาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่สงครามปลดปล่อยชาวอเมริกันหรืออเมริกัน War of Independence ในช่วงปีค.ศ.1775ถึง1783ไปจนถึงสงครามอิรักในปีค.ศ.2003พร้อมข้อความว่าสรุปประวัติการรุกรานของอเมริกาในภาพเดียวนี่ยังไม่รวมถึงสงครามตัวแทนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและการกระทำที่สั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆรวมทั้งประเทศและประชาชนทั่วโลกฝ่ายตรวจสอบข่าวของ VOA Polygraph พบว่าภาพสกรีนช็อตในบัญชี Twitter ของจางเหมยฟางระบุถึงสงครามหลายครั้งที่สหรัฐไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นหรือแม้แต่สงครามที่เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐยังไม่ได้เป็นประเทศที่สำคัญทูตจีนผู้นี้ยังกล่าวหาได้ว่าสหรัฐคือผู้รุกรานจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในความเป็นจริงจักรวรรดิญี่ปุ่นได้เริ่มก่อสงครามกับจีนหลายปีก่อนที่สหรัฐจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แล้วโดยอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินรบญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่7ธันวาคมค.ศ.1941ซึ่งทำให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตมากกว่า 2,400 คน ก่อนการโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์สหรัฐจัดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่จีนและจัดทำความร่วมมือด้านการทหารและให้คำปรึกษาต่างๆจนกระทั่งภายหลังเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์อเมริกาจึงได้ประกาศเป็นพันธมิตรกับจีนอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนสิงหาคมจีนจัดงานรำลึกครบรอบ77ปีที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งสื่อของทางการจีนตีพิมพ์บทความเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยอมรับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์จากการรุกรานของญี่ปุ่นนอกจากนี้กงสุลจางยังกล่าวหาสหรัฐว่ารุกรานเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่1แม้ว่าในความเป็นจริงอเมริกาไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นสงครามและอเมริกายังมีนโยบายเป็นกลางและไม่ยื่นมือเข้าร่วมเป็นเวลาเกือบ3ปีก่อนที่จะประกาศสงครามกับเยอรมนีในปีค.ศ.1917หลังจากที่มีเรือโดยสารและเรือสินค้าหลายลำถูกโจมตีโดยเรือดำน้ำของเยอรมนีในเวลานั้นเช่นเดียวกันนะครับกงสุลของจีนผู้นี้กล่าวหาว่าสหรัฐคือผู้รุกรานในสงครามเกาหลีซึ่งฝ่ายตรวจสอบข่าวโพลีกราฟเคยรายงานไว้แล้วว่าเกาหลีเหนือคือผู้เริ่มรุกรานเกาหลีใต้เมื่อวันที่25มิถุนายนค.ศ.1950เมื่อทหารเกาหลีเหนือราว 7,500 คนเดินเท้าข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่38เข้าไปในเกาหลีใต้ทั้งนี้ทวีตของทูตจางถูกลบไปหลังจากที่โพสต์ได้2วันนะครับซึ่งทางโพลีกราฟติดต่อไปยังสถานกงสุลจีนในกรุงเบลฟาสต์แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับณเวลาที่ตีพิมพ์รายงานชิ้นนี้ทวีตดังกล่าวถูกจัดอยู่ในรูปแบบหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการทูตแบบนักรบหมาป่าคือการที่บรรดาทูตของจีนมักใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตอบโต้เสียงวิจารณ์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแข็งกร้าวและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป้าหมายเพื่อต่อต้านชาติตะวันตกตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับสงครามในยูเครนการระบาดของโควิด-19และการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงเป็นต้นก่อนหน้านี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียนทวีตรูปภาพที่บ่งบอกเป็นนัยว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังการโจมตีอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001รวมทั้งแชร์ข้อมูลที่สื่อถึงทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ากองทัพสหรัฐอาจเป็นผู้ปล่อยเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศจีนด้วยครับสื่อ Associated Press รายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับว่าที่ผ่านมาจีนใช้กองทัพบัญชีปลอมระดมรีทวีตข้อความของบรรดานักการทูตและสื่อทางการจีนคราวละหลายหมื่นครั้งเมื่อปีค.ศ. 2019 Twitter สั่งระงับบัญชี 200,000 บัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีทางการจีนหนุนหลังอย่างไรก็ตามเครือข่ายบัญชีปลอมของจีนยังคงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆต่อไปแม้ถูกเปิดโปงค้นพบและยกเลิกอย่างต่อเนื่องนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆในวันนี้กันนะครับปากีสถานได้ออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากนานาประเทศครับเพื่อนำมาช่วยรับมือกับภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศที่เกิดจากมรสุมฝนตกหนักนะครับจนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงทั้งในภาคเหนือและภาคใต้และคราชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,000 คนรวมทั้งมีประชาชนเดือดร้อนหนักกว่า30ล้านคนนะครับบิลาวาบุตโตสดารีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าตนไม่เคยเห็นสภาพความเสียหายรุนแรงหนักเท่าที่เกิดจากสภาพฝนตกหนักในเวลานี้มาก่อนครับขณะที่เรือกสวนไร่นาจำนวนมากที่มีส่วนสำคัญในการเลี้ยงดูประชากรของประเทศถูกน้ำพัดพาหายไปจนหมดสิ้นรัฐมนตรีบุตโตสดารีระบุได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างแน่นอนปัจจุบันปากีสถานกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วครับทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงค่าเงินของประเทศที่อ่อนตัวหนักและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยทั้งนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีกำหนดที่จะตัดสินใจในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะอนุมัติเงินกู้มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ก้อนที่7และ8ในโครงการช่วยกู้เศรษฐกิจของปากีสถานหรือไม่ครับขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับVOA กลับมาที่สหรัฐกันต่อครับสถิติล่าสุดเกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือ hate crime ในสหรัฐชี้ว่าความรุนแรงลักษณะนี้ในช่วงครึ่งแรกของปี2022เกิดขึ้นน้อยกว่าในช่วงเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าวาทะทางการเมืองที่มีรูปแบบจะร้อนแรงขึ้นในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของประเทศอาจพลิกสถานการณ์และเพิ่มยอดอาชญากรรมประเภทดังกล่าวได้คุณจนินทร์ภักดีทำมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA มาสุดฟาริวามานำเสนอครับ
รายงานล่าสุดของสถาบัน Center for the Study of Hate and Extremism ที่มหาวิทยาลัย California State University วิทยาเขตซานเบรนดิโนเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ยอดอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังตาม15เมืองใหญ่ของสหรัฐที่นับรวมแล้วมีประชากรราว 25.5 ล้านคนได้เพิ่มสูงขึ้น 5% ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางหากเทียบกับในช่วง2ปีที่ผ่านมาอาชญากรรมประเภทดังกล่าวพุ่งขึ้นในอัตรากว่า 10% เช่นเมื่อปี2021การวิเคราะห์ข้อมูลจาก52เมืองใหญ่ของสหรัฐชี้ว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเพิ่มขึ้นถึง 30%ความรุนแรงลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐปรากฏชัดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความเกลียดชังต่อคนเชื้อสายเอเชียระหว่างการระบาดของโคโรนาไวรัสและความเกลียดชังต่อคนผิวสีเมื่อเกิดเหตุประท้วงที่ลุกลามไปหลายเมืองทั่วสหรัฐในปี2020หลังการเสียชีวิตของนายจอร์จฟอยด์ชายชาวแอฟริกันอเมริกันระหว่างที่เขาถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหากการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมความเกลียดชังในสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปปีนี้จะนับว่าเป็นปีที่4ที่มีการกระทำลักษณะนี้เพิ่มขึ้นทางด้านไบรอันเลวินผู้อำนวยการสถาบัน Center for the Study of Hate and Extremism กล่าวว่าแม้อาชญากรรมความเกลียดชังจะมีการลดตัวลงในปัจจุบันแต่อาจลดลงเพียงชั่วคราวจึงจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการเกิดอาชญากรรมประเภทนี้หลายๆปีส่วนอรุชากอร์ดอนแห่งองค์กร Lawyers Committee for Civil Rights Under Law เตือนว่ายอดของอาชญากรรมความเกลียดชังมักจะต่ำกว่าความเป็นจริงและกล่าวว่าเขามักจะรู้สึกวันเวลาพูดเรื่องตัวเลขของอาชญากรรมความเกลียดชังเพราะทราบดีว่าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอรายงานล่าสุดของสถาบัน Center for the Study of Hate and Extremism ได้รับการเปิดเผยออกมาก่อนการรายงานอาชญากรรมความเกลียดชังในสหรัฐของปี2021ที่คาดว่าทาง FBI จะตีพิมพ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้อย่างไรก็ดีกอร์ดอนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมความเกลียดชังในเมืองใหญ่ๆเบื้องต้นและคาดการว่ารายงานของ FBI จะเผยตัวเลขการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% เพราะในปีนี้คนผิวสีชาวยิวกลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเพศวิถีของตนและผู้มีเชื้อสายลาตินเป็นกลุ่มหลักที่ตกเป็นเหยื่อเขากล่าวว่าส่วนกลุ่มชาวเอเชียนอเมริกันได้รับผลกระทบน้อยกว่าในบางพื้นที่ของประเทศเขาอธิบายต่อว่าแม้การทำร้ายจากการมีอคติต่อเอเชียนอเมริกันซึ่งเกิดขึ้นสูงจนมีสถิติใหม่เมื่อปีที่แล้วทั่วประเทศได้ลดลงตามเมืองใหญ่ๆเช่นจำนวนเหตุการณ์ของอาชญากรรมประเภทนี้ได้ลดลงในนครนิวยอร์กถึง 48% และในนครลอสแองเจลิสถึง 17% ทั้งนี้กอร์ดอนย้ำว่าอาชญากรรมความเกลียดชังต่อเอเชียนอเมริกันยังคงสูงอยู่และได้เตือนว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐขึ้นอัตราการเกิดอาชญากรรมดังกล่าวน่าจะพุ่งสูงขึ้นเพราะวาทะทางการเมืองที่ร้อนแรงและเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสภาคองเกรสของสหรัฐได้ผ่านกฎหมาย The COVID-19 Hate Crimes Act เพื่อเพิ่มระดับการทำงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมความเกลียดชังให้รวดเร็วขึ้นและเพื่อหยุดยั้งการเกิดอาชญากรรมดังกล่าวต่อเอเชียนอเมริกันซึ่งตกเป็นเหยื่อจำนวนมากตอนโควิดระบาดซึ่งรวมถึงนายวิชารัตนภักดีวัย84ปีเหยื่อชาวไทยที่นครซานฟรานซิสโกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ทำเนียบขาวเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากความเกลียดชังพร้อมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและความปลอดภัยของส่วนรวมอีกด้วยจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์อีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศออกมาเตือนว่าภาวะสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อหนักจะส่งผลกระทบร้ายแรงในด้านมนุษยธรรมต่อวิกฤตอื่นๆที่ดำเนินอยู่ทั่วโลกครับจนที่สหพันธ์กาชาติระหว่างประเทศกล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกจะรุนแรงหนักขึ้นหากสงครามที่เริ่มต้นจากการลุกรานของรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ลากยาวต่อไปทั้งนี้ยูเครนคือหนึ่งในผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งก่อนที่จะเกิดสงครามครั้งนี้นะครับและก่อนที่รัสเซียจะทำการปิดกั้นเส้นทางขนส่งผ่านทะเลดำที่ทำให้การส่งออกเมล็ดพันธุ์ธัญพืชต้องหยุดชะงักลงและนำมาซึ่งวิกฤตอาหารโลก ขณะที่ราคาเชื้อเพลิงและอาหารที่พุ่งสูงทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆมีราคาแพงจนหลายคนไม่สามารถหาซื้อได้และผู้คนหลายล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะหิวโหยฉับพลันครับและแม้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติจะประสบความสำเร็จในการเจรจาให้มีการส่งออกธัญพืชจากยูเครนอีกครั้งสหพันธ์สภากาชาดระหว่างประเทศกล่าวว่าผลกระทบของสงครามจะยังคงมีอยู่ต่อไปและจะต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะคลี่คลายลงได้นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งทั้งหมดนี้นะครับได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube รวมทั้ง Spotify ได้ตลอดเวลานะครับมาติดตามข่าวด้านเทคโนโลยีกันบ้างครับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ยืนยันครับว่าแผนการส่งจรวดขึ้นสำรวจดวงจันทร์จะเดินหน้าตามแผนตามที่กำหนดไว้ที่จะมีการปล่อยยานในวันจันทร์นี้นะครับแม้จะเกิดเหตุสายฟ้าฟาดที่บริเวณแท่นปล่อยจรวดหลายครั้งก็ตามทั้งนี้ NASA มีแผนปล่อยจรวด Space Launch System ซึ่งมีความสูงถึง98เมตรและเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ทางองค์การเคยสร้างมาเพื่อ นำส่งแคปซูลเปล่าสำหรับนักบินอวกาศเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์อีกครั้งหลังจาก NASA ประสบความสำเร็จจากโครงการยานสำรวจอวกาศ Apollo ที่นำนักบินอวกาศ12คนไปยังดวงจันทร์เมื่อ50ปีก่อนครับNASA หวังว่าจะสามารถส่งนักบินทั้งหมดไปยังดวงจันทร์ได้อีกครั้งภายในไม่กี่ปีข้างหน้าหลังการปล่อยจรวดในวันจันทร์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบางรายยอมรับครับว่าความเสี่ยงจากการทดสอบการปล่อยจรวดนี้ยังสูงอยู่และมีโอกาสที่จะลดเวลาของการบินลงได้ในส่วนการทดสอบความพร้อมของนักบินนะครับ NASA นำหุ่นทดสอบ3ตัวไปยึดไว้ที่แคปซูล Orion ที่หัวจรวดด้วยเพื่อวัดระดับแรงสั่นสะเทือนการเร่งความเร็วและกำมะถันรังสีซึ่งเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งสำหรับมนุษย์ที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศครับรายงานข่าวระบุว่าแคปซูลดังกล่าวมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ติดตั้งไว้ถึงกว่า 1,000 ตัวด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ NASA เปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าตัวจรวดและแคปซูลไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากภาวะพายุฝนฟ้าคะนองหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและอุปกรณ์ภาคพื้นดินทั้งหลายก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆด้วย NASA ยืนยันครับว่ามีเหตุสายฟ้าฟาดถึง5ครั้งที่หอคอยซึ่งติดกับตัวจรวดและมีความสูงถึง183เมตรเมื่อวันเสาร์แต่สายฟ้าที่ฟาดลงมานั้นไม่ได้รุนแรงมากพอที่ทำให้ทีมงานต้องทำการทดสอบครั้งใหญ่ต่างๆอีกครั้งมีการพยากรณ์ครับว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นอีกแต่ทีมพยากรณ์ประเมินว่าโอกาสที่สภาพอากาศรอบๆศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นบริเวณปล่อยจรวดนะครับจะอยู่ในระดับที่รับได้ถึง 80% ในวันจันทร์แม้จะมีโอกาสที่สภาพอากาศจะเลวร้ายลงได้อีกในช่วงเวลาใกล้ๆการปล่อยยานก็ตามครับส่งท้ายวันนี้นะครับชาวไทยในนครLA นะครับมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์ไทยที่หาชมไม่ได้ง่ายในการจัดฉายหนังกลางแปลงที่องค์กรต่างๆในชุมชนไทยลงขันจัดขึ้นใจกลางลานวัดไทยลอสแอนเจลิสในบรรยากาศปูเสือดูหนังย้อนยุคให้คนไทยต่างแดนได้ผ่อนคลายครับคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
เต็มจอเลย
ครับลานวัดไทยนครลอสแอนเจลิสกลายเป็นลานดูหนังกลางแปลงชั่วคราวในกิจกรรมการฉายหนังร่วมสมัยที่เปิดให้ชาวชุมชนไทยได้ชมฟรีในบรรยากาศย้อนยุคสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยในต่างแดนที่พากันมาจับจองที่ว่างบางกระปูเสือรับชมหนังไทยสนุกๆกันอย่างสบายเรื่องราวในหนังที่ถ่ายทอดบรรยากาศแบบไทยๆมีส่วนทำให้หลายคนอดที่จะคิดถึงเมืองไทยไม่ได้เช่นคุณอโมเรสเวตนันที่นอกจากจะประทับใจในบรรยากาศการรับชมหนังแล้วยังชื่นชอบรสชาติปลาหมึกปิ้งที่มีพ่อค้านำมาบดขายชวนให้เธอนึกถึงภาพตอนยังเป็นเด็ก
รู้สึกประทับใจมากค่ะทำให้เรามารวมตัวกันแล้วก็มีความสนุกสดชื่นมีขวัญกำลังใจค่ะทำให้หายคิดถึงบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนความรู้สึกตอนเราสมัยก่อนที่เด็กๆแล้วก็แบบได้ทานอาหารนี้แบบปลาหมึกบดแบบนี้สมัยที่เราอยู่กับครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อะค่ะ
เช่นเดียวกับคุณต่อสรลำกงสุลไทยนครลอสแองเจลิสที่แวะมาปูเสือดูหนังไทยในบรรยากาศแดดร่มลมตกในฤดูร้อนของสหรัฐ
นะครับเป็นการนำบรรยากาศแบบเดิมๆที่คนไทยคุ้นเคยกันที่ประเทศไทยนะครับตามต่างจังหวัด เรามานั่งปูเสื่อกันนะครับแล้วก็ดูหนังกลางแปลงด้วยกันแดดล่มลมตกแบบนี้นะครับก็มีอาหารนะครับมีปลาหมึกมีลูกชิ้นทอดนะครับมีหมูปิ้งบรรยากาศเหมือนไทยมากๆเลยนะครับก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางชุมชนอยู่เหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายนะครับก็ดีใจที่เห็นคนไทยมาร่วมสนุกกันแบบนี้ครับ
ส่วนคุณจีน่าปรีชาตัวแทนผู้จัดกิจกรรมดูหนังครั้งนี้บอกว่าเป็นการจัดฉายหนังต่อเนื่องเป็นเรื่องที่4ตลอดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสมาคมชมรมต่างๆร่วมมือการจัดขึ้นเพื่อสร้างความคึกคักในชุมชนไทย
ก็ได้รับความนิยมนะคะและถ้าดูจากบรรยากาศรอบๆก็จะเห็นว่าจะมีชุมชนไทยที่อยู่ในบริเวณนอร์ทฮอลลีวูดใกล้วัดไทยแห่งนี้นะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะก็มาสนุกสนานกันพบปะกันนะคะได้แชทกันก็คือว่าได้คุยหลังจากที่ห่างหายกันมานานนะคะ
กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงใจกลางชุมชนไทยที่กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในรอบหลายปีสร้างความคึกคักให้กับผู้คนในชุมชนไทยที่มีโอกาสได้ออกมาพบปะและใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นหลังต้องเผชิญกับภาวะการระบาดใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณชยานันท์ วสุ สุภชัยชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกว่าแม้สถานการณ์จะใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน
พอมาถึงตอนนี้แล้วความรู้สึกเราก็ว่ามันนานมากแล้วว่ามันก็3ปีทําให้เราก็รู้สึกว่าเฉยๆแต่ก็มีความเกรงกลัวระวังเหมือนกันแล้วก็พี่ทํางานเกี่ยวกับการนวดอยู่นะถ้าเกิดว่าเจอลูกค้าที่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นตุ่มเป็นอะไรเราก็ไม่นวดก็คือพี่ก็มีเตรียมที่ว่าพวกถุงมือด้วยเพราะตัวนี้เราก็เลี่ยงคือรักษาตัวอยู่มาตั้งนานยังไม่เคยติดไง
ขณะที่ปุญชรัตน์นินทสุวรรณลูกสาววัยทีนเอจที่จูงมือมากับคุณแม่ธนพรเตชวุฒิวัฒน์ชาวไทยในอเมริกาเดินทางมาพร้อมกับมาตรการป้องกันสวมหน้ากากและล้างมือเพื่อความไม่ประมาท
ถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงเพราะว่ามันก็โรคติดต่อนะคะก็คือมันเราก็ไม่อยากเป็นไม่อยากให้ลูกเป็นเงี้ยค่ะก็บอกคอยบอกเขาว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยก็ต้องระวังตัวเพราะว่าตอนนี้มันก็มีโรคใหม่มา
หนูก็ยังกังวลอยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่กังวลเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าหนูก็ใส่หน้ากากตลอดค่ะใส่เจลล้างมือตลอด
ความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังการระบาดใหญ่ทำให้ในสุดสัปดาห์นี้ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสได้กลับมาจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลงานวัฒนธรรมประจำปีของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกราชอาณาจักรขึ้นอีกครั้งหลังว่างเว้นมากว่า2ปีโดยทางชุมชนไทยได้เลื่อนการจัดงานจากเดือนเมษายนของทุกปีมาจัดในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ด้วยกิจกรรมนานาชนิดทั้งการเดินขบวนของชุมชนไทยการออกร้านอาหารโชว์การชกมวยไทยนวดแผนไทยและการแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทยบนถนนฮอลลีวูดในย่านไทยทาวน์ลอสแอนเจลิสที่ปรับเปลี่ยนกลายเป็นถนนคนเดินชั่วคราวเพื่อจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ